qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Surxon futbol klubining ma'muriy boshqaruv ofisiga futbol klubining sobiq futbolchilari Javohir Esonqulov hamda Akrom Xo'jayev tashrif buyurgani, klub ofisida klubning ayrim xodimlari va mazkur futbolchilar o'rtasida janjal yuz bergani haqida xabar berilgandi. Ushbu vaziyat bo'yicha bugun O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbariyati va mas'ul mutaxassislar ishtirokida maxsus yig'ilish bo'lib o'tdi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bu kabi salbiy holatlarni keskin qoralaydi. Mazkur shaxslarning mas'uliyatsizligi va etika normalariga rioya qilmasligi o'zbek futboli imijiga putur yetkazmoqda, deyiladi xabarda. Ayni vaqtda ushbu holat tegishli huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, holat yuzasidan sud-tibbiy ekspertizasi ham tayinlangan. Mazkur holatga huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan aniqlik kiritilguniga qadar O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tomonidan Surxon futbol klubi bosh direktori Azamat Abdurahmonov, sport direktori Abdumajid Toirov, futbolchilar Asror G'afurov va futbol klublari rahbariyatiga o'z jamoalarida qat'iy intizomni saqlashni va har qanday vaziyatda ham etika normalariga rioya qilishni tavsiya etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.